Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty vítězů. Dneska pozvání k nám do studia přijala česká běžkyně, tedy česko-finská běžkyně Kristýna Meky. Ahoj, Kristýno.
Ahoj a děkuji za pozvání.
A nemáš vůbec záč, ještě bych doplnil, že pokud teda má internet aktuální informace, tak pořád jsi držitelka 3 českých rekordů na 2, 3 a 5 kilometrů, i když se přeorientovala trošku na kratší tratě. Možná můžeme začít tím, co tě vedlo tady k té změně?
No zatím jsem držitelka a ke změně mě vedlo vlastně změna trenéra, protože jsem v roce 2016 odešla od Pavla Červenky k panu Pavlu Tunkovi a ten mi tak řekl, že by vlastně bylo dobré se pro těch 5 kilometrů zlepšit ještě na těch kratších tratích, nebo viděl tam prostě ještě trochu potenciál se zrychlit. Což je i u těch dlouhých potřeba, tak vlastně kvůli tomu a pak postupem času jsme se domluvili, že i vlastně na těch velkých akcích je tak nějak lepší běžet tu kratší trať z důvodu toho, že když běžíš 5 kilometrů na velký akci, tak od těch nejlepších dostaneš kolo, když to na té 15-stovce dostaneš 80 metrů a nevypadá to prostě tak jako hrozně, no. A s ohledem na to, jaký jsem měla čas na té 500, takže.
A co se týká konkurence, tak ta je v českém prostředí větší spíš na těch delších nebo na těch tratích, co běháš teď?
No myslím si, že čím kratší trať, tím je tam větší konkurence, takže tak, no.
A i světová?
Jo, dalo by se říct, že ty kratší tratě prostě běhá víc lidí než ty další, no. Je to možná trochu lehčí.
A není potom teda, tak jak říkáš, není těžší se dostat na olympiádu tady na těch tratích nebo na ty největší závody, jako je olympiáda mistrovství světa?
Jo, je to tak, že dostat se na tu akci je o něco těžší, ale jak říkám, pak ten výsledek působí prostě trochu líp, no. Si myslím, nebo zatím jako to tak vypadá.
A když jsi zmínila to, že jsi, nebo já jsem to zmínil, že jsi měnila ty distance těch běhů, tak měla jsi někdy tendenci možná ještě dřív v té kariéře se pokoukávat i po jiných atletických disciplínách, anebo dokonce po jiným sportu?
Ne, jakože běhám od, já nevím, od 4. třídy a jako i předtím, jak jsem byla u toho předchozího trenéra, tak jsem běhala tu 15-stovku, takže jsem byla spíš taková multifunkční, akorát teď jsme se jako zaměřili víc na to zrychlení, takže.
A jak můj pohled někoho z týmového sportu, který je takovej dynamický a v podstatě každý trénink, každý zápas hodně jiný, tak nám vždycky připadá běhání jako nutná součást i toho našeho tréninku, ale taková ta, kterou člověk těžko zkousává. Neřekl bych, že úplně nemá rád, protože jde si člověk zaběhat i sem tam sám, když má rád ten pohyb. A není to teda úplně plavání, u toho běhání si člověk může aspoň kochat a nekouká jenom do vody, ale tak baví tě to ještě po tak dlouhé době, co to děláš?
Jo, a zjistila jsem to i teďka, nebo v karanténě se mi to utvrdilo, že vlastně jsme neměli žádný konkrétní cíl, na který trénovat, ale zrušily se všechny závody. Tak jsem se trochu bála, že ta motivace jako zmizí a že mě to nebude bavit, ale zjistila jsem, že mě prostě baví sít jako zatrénovat, ať nemám jako žádný bližší cíl, takže baví mě to. No. Neříkám, že každý den vyskočím z postele a jsem nadšená, že jdu na trénink. To je asi každý sportovec má nějaký den, že je unavený nebo se mu nechce, ale baví mě to, no. Až mě to jako překvapuje, ale myslím, že jsem trochu závislá na tom.
A je tohle ta hlavní motivace, jakoby, že prostě to máš ráda a k tomu pak už patří to závodění, nebo je tam taková ta motivace, že tě něco žene za těma vítězstvíma a podobně?
No, baví mě i závodit, nebo ten pocit ze závodu ještě, když se to povede a na poslední rovince člověk ví, že jako vyhraje, tak to je skvělý, ale na druhou stranu mě baví i ta hrubá příprava, že člověk jako nabíhá kilometry a dělá objem, tak vlastně ten proces, že se jako každý den spotíš a trochu se vyndáš, tak to mě prostě baví, no.
A dovedeš si představit, že teda až jednou tu kariéru uzavřeš, že budeš...
To nevím.
Nekoukáš za to, jestli si budeš běhat přesně. Ještě pro radost?
Já to si myslím, že určitě, že i když jako přestanu nějak vrcholově závodit, takže se budu účastnit takových těch, to si jako můžu teď plánovat, jo, ale myslím si, že budu běhat nějaký závody, no.
A jak se, když se bavíme o tom běhání, tak mimo ten vrcholový sport, tak jak se koukáš teď na ten fenomén relativně poslední doby, kdy v podstatě skoro každý si jde zaběhnout půl maraton. Máš tyhle akce ráda, nebo účastnila ses nějaké, nebo právě myslíš, že by ses ráda zúčastnila, pak až nebudeš běhat vrcholově?
Jo, mám v plánu si zkusit i půlmaraton a maraton, ale myslím si, že je právě ještě čas a ono si těma úplně dlouhýma zase ztrácí ta rychlost, tak si myslím, že to nejde úplně zkombinovat, nebo nevím, jestli v mém případě. A jsem ráda, že se to takhle rozjelo, protože když jsem trénovala ve Žďáře někdy v pubertě, tak se mi lidi divili, jakože chodíme trénovat i jako v zimě do sněhu. A přišlo mi, že já jsem ta divná teda a postupem času a vidím to i na tom, že jsme ve Žďáře na štědrý den založili štědrodenní běh, což se skládalo ze 4 lidí, co jako trénovali. A každý rok se to jako navyšovalo, že začali chodit kamarádi a teď je to akce o 200 lidech, který si jdou prostě na hoďku zaběhat předtím, než si dají oběd a večeři, tak je to takový jako milý, no. Jsem jako ráda, že se to takhle rozjelo.
A sleduješ třeba, když to posunem o kousek dál do toho ještě extrémnějšího levelu, jak se koukáš na ultramaratonce a tady tyhle blázny, co běhají 200 kilometrů v poušti a podobně?
No to jako hodně obdivuju, protože si to prostě neumím představit, ať jsem jako zvyklá naběhat hodně kilometrů za týden, za měsíc. Tak tady to si úplně neumím představit, i kdybych šla jako pomalým tempem, že si myslím, že to jde zvládnout, ale tam ani nejde tak o to, že by to člověk nezvládl tělem, ale spíš tou hlavou, no. Protože tam hrozí, že si člověk udělá puchýře a tam je to prostě za úplnou jinou hranu bolesti, takže to je jako hodně obdivu, no.
A musíš ty ve svém tréninku chodit jakoby za hranu bolesti, nebo jak to tam je? Protože řeknu příklad, když tady byl Ondra Sinek, tak říká, já musím mít vlastně každý trénink totálně přes závit, protože jinak to ten trénink pro mě nemá význam. Mm-hmm. My to tak zdaleka nemáme, ale nevím, jak to je v tom běhu, jestli jakoby musíš se vždycky každý ten trénink hecnout a jít jakoby trošku, jak se říká, na krev, aby to mělo ten význam.
No asi, když jsem byla mladší, tak si myslím, že jsem chodila mnohem víc přes závit, nebo jakože mě právě štěvil ten předchozí trenér a právě můj současný trenér mi trochu vysvětlil, že je nutný jít za závit, ale ne každý trénink a jakože trénovat umí každý blbec, říkal, ale že je taky jako umění prostě odpočívat a všecko to skloubit a trénovat chytře, no. Jakože prostě přetrénovat se umí jako všichni, že jo? Nebo prostě jaký ty blázni, co rádi trénujou, tak neví třeba, kde mají tu hranu, ale jako určitě je potřeba jít za nějakou hranu, protože v tom závodě jdeš za hrany, který ani nevíš, že existují, takže je potřeba si to zkusit v tom tréninku, ale pak jako úplně do mrtva jít v tom závodě, no.
A jak vypadá teda tvůj odpočinek, čemu se věnuješ v rámci regenerace, když teď už teda víš, jak je to důležitý?
No, čím je člověk starší, tím zjistí, že nestačí jenom spát a občas si jít na masáž, takže využívám všechny možný jako typy regenerace, jako sauna, pára. A v poslední době jsem začala hodně protahovat, což je moje taková slabina, že jsem zkrácená a tam si myslím, že je jako dost velká rezerva u hodně lidí, že on prostě když si každý den protáhneš, nevím, půl hodiny, hodinu, tak je to tělo úplně jinak odpočatý na ten druhý den, takže.
A myslíš, že takový ti hobíkoví běžci, kteří se možná někdy dostanou k tomu, aby se zúčastnili tady těch maratonů nebo si to zkusit, tak co bys jim tak doporučila, jak by mělo vypadat jejich běhání? A ptám se na to, protože si mi teď na to nahodila takový, že mám pocit, že někdo prostě jenom nazuje boty, jde se proběhnout a tak a moc o tom jakoby neví, tak myslím si, že od tebe ta rada zazní nejlíp, co by měli udělat třeba právě v rámci třeba toho protažení, a nebo jak přemýšlet i nad tím, jak moc toho běhat, aby si to vlastně i neznechutili hned na začátku.
No, myslím si, že v první řadě je dobrý se s někým i jako poradit, protože ani já, i když běhám, tak si myslím, že tomu úplně nerozumím a ten trenér je vždycky ta hlava celý operace, takže určitě se poradit s někým, kdo tomu rozumí a dá do toho tréninku nějaký systém. Jakože to je asi jako hlavní. A pak to chce jako odhodlání a i když to jako bolí, tak do toho jít, no. A pak samozřejmě nějaká ta regenerace, no, protože to tělo není, a čím je starší, tak není jako stroj, který funguje bez ničeho.
Mám tady takovou otázku, je docela typická, kterou my jako sportovci dostáváme a já ji úplně oblíbenou nemám, ale protože jsem za mlada sledoval hodně olympiády a tak by mě zajímalo jenom, jestli ty jsi měla nějaký běžecký vzor nebo vyrůstala jsi takhle na někom, díky komu nebo kdo tě vlastně trošku inspiroval do toho běhání?
No, já jsem trávila všechny letní prázdniny ve Finsku u babičky a u dědy. A tam už v té době byla jako mistrovství Finska velká událost, která běžela v televizi jako normální online přenos. A ještě byl 4denní, takže jsme na to koukali a děda byl gaučovej sportovec, takže jsme koukali na všechno. A už v té době jsem jako měla ráda běhání jenom díky tomu, že jsem na to koukala a říkala jsem si, jak by bylo jako fajn někdy běžet mistrovství Finska, aby mě viděla babička s dědou. No. Tak asi jsem neměla konkrétní nějaký vzor, což nemám ani jako nějaký životní, ale spíš mě motivovalo to prostě jim udělat radost a že by mě to jako bavilo.
Teď, když jsi zmínila zase to Finsko, tak mi došla jedna věc, že když jsem četl knížku o Emilu Zátopkovi, tak ten je možná slavnější ještě ve Finsku než u nás a tebe vlastně spojují ty dvě země, tak připomínali ti ho někdy třeba ve Finsku, že seš ze stejné země, kde Emil Zátopek, pokud teda vlastně tam ještě to jeho jméno takhle rezonuje?
Jo, rezonuje, protože v té době s Emilem běhali i jako Fini, který jsou známí, takže a tam je běhání nebo celkově atletika jako dost sledovaný sport, chodí tam na to strašně lidí, takže tam jako určitě všichni ví, kdo je Emil Zátopek a spíš jako takhle jako vzhledem ke mně mají hezký spojení, že jsem teda napůl ze země, kde odkud pochází Emil Zátopek a napůl od tam tady, kde byli taky slavní běžci, takže, ale jako v krvi to asi nemám, mám prostě mamku a taťku, že jo. Ale tak je to zajímavý spojení, no.
A když bys porovnala kultury těch dvou zemí, nevím, říkala, že jsi tam trávila léta, ale nevím, jak moc jsi byla schopná nasát tu, když bys porovnala kulturu ve Finsku a v Česku, kde je ti to třeba příjemnější? Možná bez toho, aniž bys totálně zhodila Čechy.
No tak samozřejmě v Česku jsem strávila víc času, protože ve Finsku jsem se narodila a žili jsme tam do mých 3 let, takže si pamatuju jenom nějaké jako obrazy, ale tím, jak jsem tam trávila 2 měsíce každý rok v létě, tak by to možná šlo spočítat na nějaké roky. Ale samozřejmě nemám takový jako porovnání, jakože bych to mohla úplně srovnat. No. Tam je jako mnohem lepší životní úroveň, ale každý má jako svoje, no. Tam je smutná ta zima, protože v 10 ráno v zimě je prostě ještě tma a ve 3 odpoledne už je zase tma. Ale zase jsou veselý ty léta, no.
No a přitom tyhle severské země dlouhodobě v různých průzkumech štěstí jsou jako na vrcholech těchto žebříčků. Tak čím myslíš, že to je, i když tam mají takový v úvozovkách depresivní zimy a dlouhý období, takže se tam vlastně žije tak dobře?
Jako je to zajímavý, protože vím, že Finsko bylo na nějakých těch předních příčkách tady v tom štěstí, ale ale taky vím, že je tam dost sebevražd zrovna kvůli tady tomu, takže nevím, jak se úplně měří tady to štěstí, že jo. A taky tam lidi hodně chlastají, že jo. Takže...
To já nevím.
Takže možná... No tak, jako...
Je to
proslulý, no.
Mm-hmm. Teď bych se chtěl dotknout jednoho tématu, který mě je taky hodně blízký i mě osobně, ale je to věc, kterou se snažím tak nějak vštěpovat do mladších spoluhráčů nebo sportovců vůbec, když mám možnost k ním mluvit. Mm-hmm. A to je spojení sportu a školy a studia. A ty jsi jeden z těch lepších příkladů, že jsi dokázala i během vrcholového sportu vystudovat školu a nejen tak ledajakou, ale dokonce máš titul inženýra v architektuře. Tak jak se ti dařilo tohle skloubit? Vždycky jsi věděla, že prostě budeš dělat i nějakou školu?
Ne. Tak já bych to vzala asi od začátku, protože jsem měla mít trochu jiný plány. A vlastně po maturitě jsem chtěla jít do Ameriky, protože z Ameriky chodí prostě hodně nabídek takhle pro běžce, že tam můžou jít studovat vysokou školu, která nemá úplně jako takovou úroveň, si myslím, jak v Česku, nebo nemá. Ale je to zase dobrý, že tam člověk dostane to sportovní stipendium a může tam běhat. No, to naštěstí nevyšlo. A říkám to naštěstí, protože málo kdo z té Ameriky přijel v nějaký jako dobrý formě, že oni to tam prostě berou jako ne jednotlivce, ale že ten člověk slouží tomu týmu. Takže jsem nakonec šťastná, že jsem se tam nedostala. A dostala jsem právě nabídku od toho bývalého trenéra, že bych mohla jít do Prahy, ale bylo to už v srpnu a jako vyhlídka na vysokou školu byla taková, že jsem neměla žádnou přihlášku a nic. Takže jsem byla rok na jazykovce na angličtině, abych se u toho běhání nenudila. No a během toho roku mě napadlo, nebo už předtím jsem měla takový plán, že bych mohla jít studovat architekturu. A tak jsem to zkusila, no, a dostala jsem se na fakultu stavební. A v té době jsem ještě ale neběhala třeba na takový úrovni jako teď, takže jsem si říkala, že to bude v pohodě, no, a během toho studia to začalo být jako čím dál náročnější, protože odjet na soustředění na měsíc a povolená absence byla třikrát, tak to už nevycházelo, ale díky individuálnímu studijnímu plánu, což spočívalo jenom v té absenci, že mi povolí jako větší absenci, ale musím si to dohnat, tak díky tomu to nějak šlo. No. Hlavně si myslím, jako, že když má člověk ten osobní přístup s těma učitelama, tak ani jsem kolikrát nemusela vytahovat žádný papír, že mám individuální studijní plán, ale když člověk včas řešil jako že někam jede a že je sportovec, tak myslím, že dva učitelé byli takový, že jim to bylo jako jedno, což byli v právu, ale jakože byli nepříjemný, jinak to prostě šlo. No. Je to hodně o tom, jak si člověk umí jako naplánovat den, no. Což je prostě z hodiny na hodinu to bylo vyplněné. No.
No, ty jsi zmínila krásnou poznámku a to je, tak jsem si řekla, že budu dělat, tady to bylo teda ta angličtina ještě, abych se při běhání nenudila, když to většina sportovců, a teda aspoň co já jsem měl možnost poznat, tak mluví o tom, že v podstatě jakoby v úzovkách na to nemají čas a vymlouvají se, že se studovat nedá a to ani v dnešní době, kdy se dá spousta věcí studovat online a nebo jsou různý dálkový studia. Takže já myslím, že jsi krásný příklad toho, že i když s nějakýma těžkostma dá se zvládat, což předpokládám bylo i denní studium.
Jo, tak ta jazykovka byla na 4 hodiny denně, což prostě když člověk chce, tak to jako jde skloubit, jo. A tam je podstatný to, že člověk chce, no. Jako vím, že vrcholový sport, když máš dva tréninky za den a chceš se věnovat nějak regeneraci, tak jako ke konci toho studia se musela místo regenerace jít do školy, že jo. Takže to moc pak nedává smysl, ale chtěla jsem to dodělat, když už jsem byla tak daleko, takže musí člověk chtít, si myslím.
A potom, když se ti teda trošku uvolnil ten čas po tom studiu, tak máš ještě kromě toho, co jsme se bavili, jasně jedna věc je trénink běhání, druhá věc je ta regenerace, ale děláš ještě jakoby něco takového v uvozovkách navíc, co třeba nikdo jiný nedělá? Máš ještě nějaký speciální typ techniku, kterou používáš?
Já jako myslíš jako něco sportovního, nebo jak to myslíš?
Myslel jsem sportovního, ale pokud máš něco i jakoby mimo v životě třeba, čemu se jakoby věnuješ a co na první dobrou nemusí vypadat, ale nakonec ti třeba pomůže i v tom sportu, tak to mě zajímá taky.
No snažím se, abych nevypadla z toho rýsování, tak si snažím jako dělat nějaký výkresy, že vlastně přítele teďka má stavební firmu, tak se prostě snažím jako... abych z toho nevypadla, tak rýsovat. A myslím si, že je i dobrý zaměstnat tu hlavu na chvíli, na ten den, že člověk pak nepřemýšlí moc nad tím tréninkem a i cvičí hlavu, takže něco takového.
No já jsem v podcastu s tebou, který jsem poslouchal, kde jsi byla ještě s kolegyní běžkyní, tak jste zmínili, teď nevím, jestli si to byla ty nebo právě Diana, a mluvila jedna z vás o tom, že rozdíl vlastně mezi klukama a holkama, co se týče tréninku nebo respektive vyplnění dne, že vidíte vy, že holky spíš musí mít ten den tak nějak vyplněný, aby pak na ten trénink byli v pohodě, ale že kluci jsou spíš ti, kteří si odtrénují a pak už vlastně jenom jakoby odpočívají, tak jestli to můžeš jenom nějak.
Jo, tak i čím je člověk starší, tak tím je jako víc potřeba odpočívat, ale zrovna já s Dianou jsme taky, že potřebujeme mít jako nějak vyplněný ten den. Nevím, jak to mají ostatní holky, a vím, že jako jsou i taky holky, kterým stačí PlayStation a vyplní se ten den jako v pohodě. A jsou i takový kluci, že potřebují mít nějakou výplň dne nebo... aby si přišli jako využitý.
A kromě tréninku, regenerace a rýsování, vleze se ti ještě něco do toho dne? Čím ráda trávíš čas?
No mám psa, takže ten mě docela zaměstná na takový procházky. Vždycky jdem na hodinu třeba ven a zrovna předevčírem se rozhod, že budem 2 hodiny venku, takže to se docela vyplní ten čas.
A seš zastáncem. Používáš ráda sociální sítě?
Jo, docela mě to baví a myslím si, že je to dobrý prostředek k nějaký komunikaci s lidma právě, který mě sledují kvůli tomu běhání a občas mi napíšou nějakou radu nebo docela mě potěší, když mi někdo napíše, že jsem ho motivovala vlastně k tomu, aby jako vstal z postele a šel běhat. Tak to mě vždycky potěší, no. Tak i kvůli tomu to možná nějak dělám, jinak je to takový, že sbírám jako nějaký vzpomínky ze svého života a nemám to úplně jako nějakou primární činnost za ten den, no. Samozřejmě mám telefon docela často v ruce za ten den, takže i to vyplňuje ten můj den.
A ty stejně jako já se občas věnuješ, vím, že už jsi byla na pár akcích v rámci projektu Sport Speakers, kde sportovci a sportovkyně teda chodí různě do firem dělat právě tady ty motivační, ty. Je to něco, co tě baví, anebo něco, co bys třeba chtěla dělat pak i po kariéře, i když třeba jenom částečně?
No když jsem tam byla poprvé, tak jsem se docela styděla mluvit jako před hodně lidma o běhání, že jo, a ještě před lidma, který mají úplně jinou pracovní náplň, ale pak to bylo vlastně zajímavé, že potom po té přednášce mi vlastně lidi řekli, že si v tom našli něco, co jako potřebujou k té své práci, nebo člověk jim řekl nějaký svůj příběh, že sportování není prostě jenom jako super věc, ale že jsou tam jako nějaký pády a člověk se musí jako ne konkrétní pády, ale prostě zranění a člověk se z toho musí dostat a že je to nějakým způsobem motivovalo, takže si myslím, že to má nějaký smysl třeba o tom mluvit a přivádět to do toho normálního života.
No a tak tady vlastně tahle platforma, tenhle podcast vzniká právě proto, aby se sportovci mohli podělit tady o ty svoje příběhy, tak který byl ten tvůj největší pád, který pak s odstupem času jsi schopná říct, že ti ale vlastně hodně pomohl?
No bylo to v roce 2013, což jsem byla 2 roky v Praze a ten rok jsem měla jet na svý první mistrovství Evropy do 22 let shodou okolností do Finska a měla jsem poprvé reprezentovat, takže to bylo úplně jako jak vystřižený z nějakého filmu a strašně jsem se těšila a měsíc předtím jsem běžela mistrovství České republiky a na poslední stovce jsem si narvala šlachu vlastně ze spodu chodidla. Měla jsem docela velký náskok, takže se mi to roztrhlo 100 metrů před cílem, ale ještě jsem to nějak jako doběhla, protože to vlastně bylo i mý první mistrovství dospělých, který jsem měla jako vyhrát. No a byl to takový šok, jakože jsme za 2 dny měli letět do Irska na závody a já říkám panu Dvořákovi, který byl v té době šéf-trenér, že to pojedu, to jsem v pohodě, to bude dobrý. No a myslím, že on měl takovou zkušenost už a říkal mě, že teda nepojedu ani do Tampere, no. Že jako budu muset být v klidu a moc jsem se s tím nechtěla smířit a nakonec to bylo vlastně 3 týdny v oberlích a 2 měsíce bez běhání, což se mi do té doby jako nestalo a tím, jak je člověk na tom závislej, tak to byla docela rána, ale takhle zpětně můžu říct, že je to asi to nejlepší, co se mi v běhání mohlo stát, protože od té doby jsem začala být jako pečlivější a člověk si to prostě jako uvědomí, že to není jako jen tak, že to člověku běhá, takže to bylo jako no, to nejlepší, co se mohlo stát a vlastně za rok od toho, co se stalo, jsem běžela ty 3 rekordy. Takže to bylo jako zase jako cesta nahoru úplně nepředstavitelná.
A my jsme ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme narazili na téma, o kterém se hrozně málo mluví, ale mělo by.
Jo.
A já myslím, že by bylo fajn, aby to zaznělo, protože i právě proto ten podcast je, aby se i mluvilo o věcech, o kterých sportovci málo mluví. Minule jsem naťukl třeba meditaci, protože vím, že je to věc, která by spoustě sportovců mohlo pomoct, ale je to veliký tabu. A to, o čem jsme se bavili my, je, že se moc neřeší to, jak holky ovlivňuje to, když vlastně menstruují a mají svoje dny, tak pojďme to téma otevřít a řekni svůj pohled na to.
No já mám zrovna blbou zkušenost, nebo blbou takový štěstí a neštěstí, že spousta holek to vlastně nemá, nebo nemají menstruaci tím, jak jsou hubený a mají velký výdej, což já jsem taky, ale prostě je to to štěstí, neštěstí, že mám normální menstruaci, nebo pravidelnou. Normální ani ne, protože mám docela velký bolesti každý měsíc. A docela to ovlivňuje ten sportovní výkon, protože to prostě tím, jak tě bolí střed těla, který potřebuješ k běhu, tak to ovlivňuje ty výsledky. No. Ale myslím si, že je teda zdravější to mít, protože jsem se bavila právě i se soupeřkou, která studuje biologii a ta prostě říkala, že tím, jak ztrácí žena tu krev, tak to ovlivňuje nějak kosti. A vím, že hodně holek, nebo i kluků, ale holky mají docela často únavový zlomeniny právě. A že to má jako souvislost tady s tím, když jako to nemáš. No. A je to velký téma v tom asi, že prostě když je, nevím jak, ženy trenérky, nemám žádnou zkušenost s ženou, ale že chlapi jsou prostě takový, jakože moc neví, co s tím mají dělat, protože to nikdy nezažili, že jo. Pak je jedna část, která mě jako upřímně štve, že řeknou, že se na to ty holky vymlouvají a berou to prostě jako, na to jako slabina je, ale jdou od toho pryč a nikdo to moc neřeší. No. A myslím si, že by se to jako řešit mělo minimálně v úpravě toho tréninku, protože prostě není to, že bys byl nemocný, ale v těch dnech je to prostě těžší na tom tréninku. No.
No a kromě toho, že teda by se to téma, a já s tím souhlasím, jak jsi říkala, mělo otevírat, mělo by se o tom mnohem víc mluvit, protože to není... Není to, jak říkáš, není to nemoc, není to nic nenormálního a mělo by to být na stole a mělo by se s tím jakoby počítat. Neříkám, že by se mělo dělat závody okolo toho, to je asi nereálný.
Ne.
Ale zároveň by asi bylo fajn trošku někoho vyhecovat, aby se tomu začal věnovat ve smyslu zjišťování nějakých víc informací, aby tak jako ty si říkala, že si potřebovala dojít aspoň nějakým informacím o tom a nemusela to úplně nějak složitě hledat sama, tak dostat se k tomu, aby někdo se tomu začal věnovat a případně měli ty holky se kam obrátit.
No já jsem hledala třeba, jak bych to vyřešila v mém případě, že jo, a zkoušela jsem brát hormonální antikoncepci, což bylo, krvácení bylo menší a bolest byla jako skoro žádná, ale ty hormony zas měly vliv na ten sportovní výkon, že jsem si třeba na tom tréninku tak nezmáčkla, no a nevím právě, jestli je řešení to nějak komplexně zhrnout, protože každý to ženský tělo je jiný, ale myslím si, že kdyby bylo, že kdyby o tom prostě mluvilo víc lidí a nějak to jako dávali světu najevo, že člověk si pak pozbírá od každého nějakou informaci a třeba přijde na to, jak to jeho tělo přizpůsobit k tomu, aby jako netrpěl při závodě nebo něco takového.
A teď jenom dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům, kteří tady jsou. Jedna je, dokázala bys jmenovat někoho nebo klidně i víc lidí, koho by si ráda poslechla, že by seděl na tvém místě a podělil se o svůj příběh nebo třeba o svoje pády nebo o to, co ho inspirovalo? Máš někoho takového?
No tak asi řeknu svého přítele Filipa Sasínka, protože taky běhá.
A byl by naštvaný, kdyby to neřekla, to je jasný.
Asi by nebyl naštvaný, spíš si myslím, že bude naštvaný, že jsem mu řekla, protože není úplně mluvící typ, ale myslím si, že má co říct a že by se mohl o něco podělit a nevím takhle koho jiného z nějakého jiného sportu, tak asi budu lovit v mých vodách. Kdo by tak ještě mohl něco říct. Myslím si, že Simona Vrzelová by mohla mít zajímavý příběh, protože to je, myslím, že o 3 roky starší než já a tak nějak vrcholově běhat začala před těma 3 rokama. No. Takže, že měla nějaký problémy. Takže myslím, že ta by byla zajímavá na rozhovor.
Jo, dobře, děkuju za tip. A ta poslední otázka je, a dokázala bys vypíchnout jednu radu, jednu věc, kterou tebe sport naučil, ale byla by použitelná i pro lidi mimo sport?
Jo, určitě. Je to samostatnost a disciplína. Mm-hmm. Takhle tady ty dvě, nevím, jestli to mám nějak
rozvádět. Nemusíš to rozvádět, já myslím, že, ale že je to všem dost jasný. Takže super, děkuji moc, bylo to moc příjemný, děkuji, že jsi přijala tohle pozvání a věřím, že se ještě někdy uvidíme, hodně štěstí.
Díky moc.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.